Empat cadangan utama digariskan bagi memperkasa peranan koperasi dalam ekonomi negara termasuk menangani tekanan kos sara hidup dan kesan krisis bekalan global. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim berkata antara cadangan utama ialah memperluaskan penggunaan subsidi diesel dan petrol kepada koperasi yang menyokong operasi harian seperti logistik, pengangkutan dan aktiviti ekonomi luar bandar. Selain itu, KUSKOP turut mencadangkan peningkatan penglibatan kedai runcit koperasi atau KUPMAT dalam program sumbangan asas rahmah bagi memudahkan rakyat khususnya di luar bandar mendapatkan barangan keperluan.